Cik plāni pandēmijas laikā ir kļuvuši valstu naudas maki? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas komisijas apkopotie dati liecina, ka Eiropas Savienībā vidēji valsts parāda līmenis pret iekšzemes koproduktu pērn pirmo reizi ir pārkāpis 90% robežu. Paredzams, ka arī šogad valsts parāda turpinās augt un sasniegs teju 95% no Eiropas IKP. Bet nākamajā gadā tie varētu sākt nedaudz jau mazināties.
Kurām valstīm tad ir tie lielākie parādi un ko tas galu galā nozīmē? Vai valstis var bankrotēt?
Eiropas Savienības lielākā parāda rekordista ir Grieķija, kurai šajā jautājumā problēmas ir bijušas jau visiems. Eiropas komisijas apkopotie dati liecina, ka Grieķijas valsts parāds pērn sasniedz 205% no IKP. Citiem vārdiem Grieķi citiem ir parādā divtik, cik vispār ir vērta viss šis valsts ekonomika. Valsts parāda 100% no IKP pārsniedz arī Itālijā, Portugālē, Spānijā, Kiprā, Francijā un Beļģijā. Baltijas valsts Eiropā nekad nav izcēlušās ar pārmērīgiem parādiem, tomēr pandēmijas laikā tie ir auguši arī te. Eiropas komisija lēš, ka šogad Latvijas valsts parāds pieaugs līdz 47% no IKP, Igaunijas līdz 21%, bet Lietuvas pirmo reizi pārkāps 50% robežu. No vienas puses var teikt, ka uztraukums par valsts parāda apjomu ir pilnīgi liekas, jo gan Grieķi, gan Itāļi ar saviem lielajiem parādiem dzīvo un bēdu nezina. Attiecīgi arī mums nav vērts knapināties, aizņemsimies vēl kādus pārdesmit miljonus un dzīvosim tik nost. Diemžēl naudu neviens par skaistām acīm neaizdod. Un jo lielāk ir valsts parādi, jo vairāk katru gadu valsts budžetā ir jāatvēlē procentu maksājumiem aizdevējiem. Un tātad līdzekļu mazāk paliek kārtējām vajadzībām pašu mājās, piemēram mediķu vai pedagogu algām. Tāpat jo valstī lielāka parāda, jo riskantāks aizņēmējs tā ir aizdevēja acīs. Un arī par risku ir jāmaksā papildus. Tādēļ nauda tiek aizdota par augstākiem procentiem, kas jau atkal palielina budžeta izdevumus šim mērķim.
Nu, Latvijā nav tā lielākā parādniece, kā tu tikko arī minēji, bet vai mums vajag jau satraukties par parādu lielumu un tomēr piebremzēt nedaudz ar aizņemšanos?
Šā gada pirmā ceturkšņa beigās centrālais valdības parāds Latvijā